פרשת השבוע. תזי סייד מצוות שתם עוד תורתה, פרשת תרומה. בני אוסנאו נוסי רסקאלה זה פוסטריאבה נתונה משכנה, הנה הוא את סדוי. משכנה този първоначален образ на храм, който еврейския народ построява в пустинята, след получаването на Тората по заповед на Бог. И в последствие вече, когато те влизат в ерата Израел, Мишкана продължава да съществува в една или друга форма до построяването на Йерусалимския храм, което започва с Давид и се завършва с неговия син Шломо. Днес ще използваме книгата Масорет Брит Агадол, напечатана на 1622 година в Мантуа. Авторът е Рав Мейер Анджел. Рав Мейер Анджел е роден в София някъде около 1558 година. Като дете заедно с семейството си се преместват в Цват, града, който днес е атакуван с ракети. И в Цват учи заедно с едни от най-известните кабалисти на Цват. Един от тях е Елазар Аскари, който е автор на известния пиют Ядид Нефеш. И там той учи продължение на много години. И на някъде 29 годишна възраст се връща в София и става равин на една от общностите. В София по това време има поне три общности. Той става равин на една от синагогите там и също така Даян, съдия в местния еврейски съд, и знаем, че също така е бил и известен Дършан, проповедник, и много от неговите дръши, неговите проповеди са събрани в тази книга, която отново се казва Масорет Брит Агадол. Впоследствие той е равин в София някъде по-голямата част от живота си, около 42 години почти. Впоследствие той заминава, в края на живота си заминава за Цфат и там умира. И това, което той е направил, всъщност, той има две книги, които са посветени на текста на Тората. Първата е Масорет Брит, втората е тази, с която ще занимаваме днес, Масорет Брит Агадол. Тоест Масорет Брит буквално означава предаването на съюза. Обаче всъщност в него се намеква на нещо друго. Това, което и в двете си книги Рав Мейер Анджел прави, е той създава коментари, базирайки се на това, което наричаме месора. Месора буквално означава традиция, предаване, т.е. нещо, което се предава от поколение на поколение като традиция. И много често се използва в това си значение. Обаче от друга страна също означава нещо много техническо. Месората е свързана с текста на Танаха, Тората, пророците и писанията. Знаем, че имаме определена традиция как се изписва текста, и тази традиция как се изписва и как се чете. Обаче в древността до новата ера, всъщност до няколко столетия след началото на новата ера, това как текста се чете и това как се изписва Тоест понякога се изписва с... Тоест, светия език дава възможност по някои думи да се изпишат по някои различни начина, изпускайки букви, добавяйки букви. И това как се изписват думите, с колко букви, как се произнасят, как се четат, всичко това е било предавано устно от поколение на поколение. Докато някъде между 8 до 10 век всъщност започва едно кодифициране и записване на всички тези традиции, за да бъдат те загубени. И това е всъщност, което наричаме месора. Тази традиция за това как текста се изписва и как се чете. Защото отново, ако става дума за копиране, ръчно копиране на текста на Тората, тъй като Тората понякога изписва думите по различен начин от това как ние бихме го направили, много често могат да се допуснат грешки от страна на тези, които копират текста. Затова се стигнало до там, че се наложило да се запишат всички тези разминавания между изписването на различните думи, за да могат те да бъдат запазени и да може да се продължи традицията както трябва от поколение на поколение. Най-известният кодекс, който е запазен, е тъй наречен, т.е. такъв кодекс, който записва всички тези бележки, всички тези алтернативни изписвания, е тъй нареченият Ленинградски кодекс, който се намира в Санкт-Петербург, обаче продължава да се нарича Ленинградски, въпреки промяната на името на града. В него намираме текста на Танаха и всички тези бележки. Има и други кодекси, има малки разминавания между тях. Обаче, въпреки това, имам някакъв стандартно прието изписване, което се намира в повечето хумаши, в повечето Танах и също. Това е изображение на началото на нашата параша от този Ленинградски кодекс. И в него се вижда, че отстрани, т.е. в средата виждаме текста на Тората. Ето тук първите думи на парашата. Ведебер Ашем ел Моше лемор, и казва Господ на Моше, казвайки Дабер ел бне Исраел вайкху ли трума. Говори с еврейски народ да вземат за мен дар. И тук виждаме това кръгче над буквата Каф, означава, че има някаква бележка, и това е бележката отстрани, която ни казва, че има нещо специфично за изписването на тази дума, и сега ще го обясним. И всъщност и това, което прави Рав Мейер Анджел и в двете си книги, той взима тези бележки, обяснява какво си има предвид, не всички, но много. Много от тях, специално в тази книга Масората Брита Гадол, той се занимава с повече от 1600 от тези бележки. Той свързва стихове, които по някакъв начин имат подобно изписване, или Масората ни казва, че има нещо специално за тях, както ще видим в последствие. И сега ще почнем с парашата. И първият стих, с който той ще се занимае, е от самото начало на парашата. Парашата казва кажи на децата на Израел да вземат за мен дар от всеки човек, когато ще го насърчи да пожертва сърцето му. Вземете дара ми. Т.е. от всеки човек, чието сърце ще го насърши да пожертва, от него ще вземат те дара, т.е. този дар е предназначен за построяването на мишкана. И т.е. очаквало се еврейски народ заедно да събрат пари и нужните материали за построяването на този подвижен храм, мишкана в пустинята. И казва Рав Мейер Анджел, че в текста Месората ни отбелязва, че има нещо специфично. Какво е специфичното? Тук е думата вайкху, да вземат. Защо? Какво е специфично? Защото в тази дума се появява в Танаха няколко стотин пъти и в повечето пъти, когато се изписва, или поне в гледна точка на произнасянето, защото това точно не се изписва, но когато се изписва с гласните, виждаме, че примерно ще вземем пример стих от Берешит 37-31, става дума за благословията, която Ицхак иска да даде. Не, извинявам се, става дума за това как братята на Йосеф се опитват да скрият от баща им това, което са направили с него, че са го продали в робство. И затова те взимат, казва Тората, и те взеха робота на Йосеф, заколиха козел и потопиха робота в кръвта. Тоест, взимат дрехата на Йосеф, потопяват в кръв и я представят пред баща им, казвайки му, че Йосеф е бил разкъсан от диво животно. Обаче думата тук и те взеха, вайкху, когато се изписва заедно с знаците, които използваме за гласни, които принципно не се изписват в текста на Тората, само в печатни издания или в тези ръкописи, които са месора, т.е. които ни показват как думите трябва да бъдат произнасени с всичкият детайл на това. Там виждаме, че след буквата Ют има една малка точка, която обикновено, т.е. точката Дагеш, която символизира това, че този звук трябва да се удължи малко. Сега, това е изписването на тази дума в повечето случаи в Танаха, в повечето стотиците случаи, когато тя фигурира. Обаче, Месората ни казва, че има 6 пъти, когато тази дума се изписва без дагеша, без тази точка, т.е. когато се изписва напълно с гласните, когато няма дагеш, когато няма подчертаване на звука И. Един от тези пъти е в нашата параша. И това е бележката, която виждаме в текста на Месората отстрани на думата Вайкху. Вава ни казва 6 и Тагеш ни казва, че 6 пъти, когато Дагеш отсъства всъщност, а би трябвало да е там. И това, което Рав Мейер Анджел прави в своя коментар, в случая той показва как всички тези 6 пъти са свързани и има някакво послание за това, че точно тези 6 не се изписват, т.е. не се произнасят като част от месората, традицията за това как се произнасят нещата, не бива подчертан този звук. И сега ще изборим всички тях и ще обясним как той ги свързва. Сега първият от тези случаи е в парашат Бо, мисля, че излиза, т.е. Шмот 12, където се говори за това как в Египет Бог заповядва на еврейския народ да се приготвят за изхода. И Част от тази подготовка е подготовката за първият Корбан Песах, първата пасхална жертва, която е принесена още в Египет, малко преди да излязат, да напуснат Египет. И там Тората ни казва, Шмот 12.3, говорете с цялата общност на Израел, казвайки, т.е. Бог се обръща към Моше и Арон, им казва да кажете на целия еврейски народ, на 10-я ден на този месец да вземат за себе си всеки мъж агне за бащин дом, агне за домакинство. То е всяко домакинство трябва да има свой курбан Песах. И тук отново се използва тази дума да вземат с това изписване, което не включва дагеш, не включва допълнителната точка до буквата Юд. След това втория случай, когато този дагеш отсъства е този стих от нашата параша, кажи на децата на Израел да вземат за мен дар от всеки човек, когато ще насърчи да пожертва сърцето му, вземете дара ми. Ще обясним малко по-късно самото значение на стиха. Обаче виждаме, че тук също отсъства дагеша при буквата Юд. Друг пример е от Шмот 27 в следващата параша, парашата ЦВ, когато се казва ти заповядай на децата на Израел да ти вземат маслиново масло, чисто, изтискано за светлината, за да се издига светилника постоянно. Т.е. става дума за маслиното масло, което следва да се вземе, да се пари с него менората, светилника в храма. И тук отново Вайкху е изписано по този начин. След това пише във Вайкра 24 заповядай на децата на Израел да ти вземат маслиново масло, чисто изтискано за светлината, за да се издига светилника постоянно. Това е стих, който е почти идентичен с предишния от Шмот, с една минимална разлика в самото начало. Шмот пише, а ти заповядай, а тата цаве, докато в Вайкра пише цав, заповядай. Стихът обаче, останалата си част е абсолютно същия. И отново думата Вайкху тук се изписва с отсъстващ дагеш до Юда. Следващ пример за това е в книгата Бамидбар. Става дума за пара дома, става дума за червената крава, която е била използвана в процеса на пречистване на човек от ритуална нечистота, на ния прах, т.е. била изгаряна и прахта е била използвана за този ритуал. И Тората там ни казва, това е повелята на Тората, която заповяда Господ, казвайки, кажи на децата на Израел да ти вземат червена крава, ненакърнена, която има недостатък, върху която не е слаган ярем. И тук отново, да ти вземат вайкху и с отсъствието на дагеша. И последният пример за това е от книгата Мелахим Бет в 7 глава, където пише става дума за война между Израел и Арам. И там има епизод, в който се докладва на армията на Израел, че Арам са напуснали един град и за да бъдат сигурни, че реално града е бил напуснат от вражеската армия, те искат да изпратят шпиони, за да видят дали това е така, да последват вражеската армия. И това се изразява последния начин в Мелахим Бет, 7 глава, 13 стих. И отговори един от слугите му и каза да вземат сега 5 от останалите коне, които са останали в него. И тук отново се използва думата Вайкху с отсъствието на дагеш. На тази точка, която намеква за удължаването на този звук И. Виждаме, че има 6, както казвам, има стотици пъти, когато се използва тази дума, обаче само 6, в които Месората ни казва, че отсъства дагеша. И сега Рав Мейер Анджел обяснява каква е връзката между всички тези случаи? И той казва следното. Той казва, кое е първото място? Първото място е в връзка с Курбан Песаха. И не се казва, че еврейски народ трябва да вземат агне в подготовка за принасянето на жертвата. И това е станало на 10 Нисан, няколко дни преди принасянето на самата жертва. Т.е. тя била принасянето в навечерието на 15, т.е. 14 Нисан. Това е всъщност и датата за навечерието на Песах, което ние отбелязваме. Песах започва нощта на 15-я ден, т.е. навечерието на Песах е 14-я ден на Нисан. И виждаме, че първият случай, когато този феномен изразен е там, съответно той започва да обяснява как всички други стихове, включително този от нашата параша, са свързани с този първи случай на феномена. И той казва следното. Казва, че връзката между Песах, защото Курбан Песах всъщност е началото на подготовката за Песах, това, че ние следва преди Песах да дадем цедака. Тоест, нашата параша, която е следващия случай, която на този феномен се изразява, става дума за дар, който еврейски народ трябва да дадат за построяването на Мишкана, т.е. цедака, което те се очаква от тях да дадат. Казва Рав Мейр Анджел, от тук и връзката между нашата параша, стиха в нашата параша и този от Шмот 12. Там става дума за Песах и тук, когато става дума за цедака, това ни намеква за цедаката, която следва да дадем преди Песах. И той каза, че има такава традиция, също, която е приведена и в Шулхан Арух, че преди Песах се събират пари, за да се даде на бедните, за да могат те да си позволят да празнуват празника Песах и специално да имат пари за да изпекат маци. Наричаме тази традиция, на арамейски наричат кимха де писха, брашно за Песах, т.е. грижим се за това всички да имат брашно, с което да изпекат в последствие маци. Или пък на иврит го наричаме малтхитим, пари за зърно, което идеята е същата. И това е традиция на много хората, казва, и това е нещо много важно, което следва да се направи за нуждата на Песах. Окей, и това е връзката между Вайкху, да вземат в нашата параша, и Вайкху, свързана с Песах. Последствията прави връзка с следващите два стиха. Следващите два стиха, както видяхме, са стихове, които са почти идентични. Един е в Шмот, другия в Вайкра. И двата, които описват запаленето на менорат, нуждата от това да се придобие маслиново масло, т.е. захтин, обаче в оригинала се казва шемен заед, затова предпочитам да използвам тази двойна форма, маслиново масло, т.е. масло от маслини, защото т.е. трябва да се придобие това масло за запаленето на менората с него. И той каза, това е намек за това, че не само във връзка с шабат трябва да запалим две свещи, а също така във връзка с празниците, както е Песах също. Тоест два пъти се споменава този стих, почти идентичен стих, говорещ за нуждата да се придобие масло. И тук той казва, че това е намек за двете свещи, които трябва да запалим преди празник. Тоест двете свещи, които знаем да палим преди шабат, намек за тях, може би виждаме в думите за Хор и Шамор, които са споменават втората връзка за шабат, обаче тук той намира намек за това ще се отнася и за Песах, и съответно и за другите празници. Окей, следващия случай, когато това се случва, този феномен се изразява във връзка с, както казахме, с червената крава и пречистването на човек от ритуална чистота, свързана с допира на, ако човек по някакъв начин бил в контакт с труп. Единствен начин, който той може да се пречисти от тази ритуална чистота, което този начин го нямаме днес, използването на прахта на тази парадума, червена крава. И той каза, че това е намек за това, че както на времето, когато са принасяли Корбан Песаха, човек е трябвало да се пречисти от ритуалната чистота, за да го принесе. И съответно, в случая тогава е използвал подпяване на микве и също така прахта от червената крава. Днес обаче нямаме този ритуал не се осъществява. Обаче това, което ние правим по някакъв начин, което не е пълното изчистване от тази нечета, обаче до някаква степен символизира това пречистване, е потопяването в микве. И затова той казва, преди празник следва да се потопим в микве. Това е което намеква тук връзката между тези стихове. И не само това, а всъщност виждаме, че традицията на еврейския народ е да се чете частта от Тората, която обсъжда законите за парадума, за червената крава, преди Песах. След няколко седмици ще го направим това като подготовка за Песах, това, което наричаме парашат пара, т.е. пара крава, т.е. четенето за кравата, т.е. четенето на тази част от Тората, посветена на червената крава, вместо принасянето на самата крава, т.е. не можем да го... вместо изгарянето на самата крава, което днес не правим, обаче в същото време като спомен за това и като някаква символика свързана с това, четем от Тората, парашата посветена на това, и това също и връзката между тези стихове също така е намек и за това. Впоследствие, той каза последния стих, видяхме става дума за това как армията на Израел се опитва да разбере дали врага им наистина е напуснал окупирания град, и те пращат шпиони на коне. Тоест, вземете няколко коня и отидете там да видите какво се случва. Това, което всъщност казва стиха. Той казва, каква е връзката? Връзката е със следното. Отново търсим връзки между всички тези стихове и Песах, защото Песах е първият случай, в когато виждаме този феномен. Така за стиха в Тората, посветен на заповедта за радост, която трябва да имаме по време на празниците. Песах е включен в числото на тези празници, които има тази мицва. Стихът ни казва следното. Дварим 14:26. И ще дадеш парите за всичко, което пожелае душата ти, за волове и за овце, за вино, за пиво, за всичко, което помоли душата ти. И ще дадеш там пред Господ твой Бог и ще се радваш ти и домакинството ти. И тук много важна част от този стих е това, с което той завършва. Не само ти да се радваш, а и домакинството ти, т.е. цялото семейство трябва да се радват, всеки по свой начин. Всеки с това, което му носи радост. И той казва, че е много важно празниците да бъдат прекарани заедно. И той казва на тези хора, които пътуват по време, т.е. в периода на празниците, че те следва да се върнат от дома си, за да прекарат празника заедно с семейството си. И той го доказва това, използвайки следната гмара, следния източник от Талмуда, трактат Хагига, извадка, която вече сме виждали в предишни уроци. И там се разказваше за Равиди, бащата на Раби Яков бар Иди, който редовно бил 3 месеца на път и един ден в Ишивата. Т.е. той пътувал 3 месеца, за да стигне до Ишивата, където оставал за един ден, учил там един ден и след това 3 месеца се връща обратно. И така правил 2 пъти годишно. И през цялото време пътувал към ишивата, то се връщало там, обаче имал възможността да учи само за един ден. И Талмуда там ни разказва как равините, т.е. тези, които били там и които виждали го как, го виждали как идва за един ден, го наричали ученик за един ден. И там имаше цяла история, която видяхме преди. Но това, което ни интересува тук е това, че Талмуда ни казва, че той редовно бил 3 месеца на път, един на ишивата. И Раши, коментирайки това парче от Талмуда, казва следното. Той тълкува думата редовно и казва какъв бил график му всъщност. Имал 3 месеца, казва Раши, имал 3 месеца път от дома си до Бет Мидраша, заминавал след Песах, учил един ден и се връщал от дома си, за да радва жена си на празника Сукот. Тоест, това е бил графика му. Той изчаквал Песък да свърши, пътувал 3 месеца да стигне до ишивата, учил там един ден и след това се връщал веднага отпътувал, 3 месеца се връщал и стигал за празника Сукот. Тоест, празника Сукот е 6 месеца след празника Песък, така че излиза 3 месеца пътува, един ден учи, 3 месеца връща и се връща за Сукот. Но какво казва Раши? Защо имал такъв тежък график? Защото той трябва да се върне от дома си, за да радва жена си на празника Сукот. Съответно, казва Рав Мейр Анджел, виждаме от тук важността на това човек да прекара празниците заедно с семейството си. Тоест, това, и сега с това той свързва и тези два стиха, стиха посветен на принасянето на Корбан Песах. И стиха, който видяхме от книгата Малахим Бет, където се говори за тези куне, т.е. той казва, т.е. по същия начин, както те е трябвало набързо да отидат до някъде, да стигнат до някъде, така и той казва, човек трябва да вземе какъвто способ за пътуване има под ръце, под ръка, за да се върне и да прекара празника заедно с семейството си. И сега по този начин той обяснява всеки един от тези стихове, в които съществува този феномен, това изписване, това произнасяне всъщност на буквата Юд в отсъствието на дагеш, на това подчертаване на звука, което виждаме описано в тези книги, които изборяват всички тези феномени, редки изписвания и странности на текста. И сега обаче той се връща към парашата ни и нашия стих всъщност. Стиха, от който е взето името на парашата Трума. И отново той казва следното. Кажи на децата на Израел, това е стиха, кажи на децата на Израел да вземат за мен дар от всеки човек, когато ще го насърчи да пожертва сърцето му, да вземете дарами. И той казва следното. Той пита някои въпроса. Тоест, очевидно става дума за... Тоест, стиха се обръща към еврейския народ. Защото се вижда от самия стих. Първо се казва да вземат за мен дар от всеки човек. И след това казва, че ще вземете от когото насърчи да пожертва сърцето му. Вземете. Тоест два пъти се казва вземете. Второто за вземете сигурност вероятно става дума за събирачите на даренията. Обаче първото изгледа, че се отнася към самия еврейски народ. И така и стиха казва, кажи на децата на Израел. И тук е малко странно, че се използва тази дума вайкху, да вземат, може би трябваше да се каже да дадат. Т.е. става дума за някакви дарове, които те трябва да дадат. За тогава защо стиха казва да вземат. От друга страна той казва че събирачите трябва да вземат от когото ще го насърчи да пожертва сърцето му, т.е. този, който иска да даде. Той пита как човек ще знае, как събирач ще знае дали този, от когото получава този дар, го дава от все сърце. И в трети въпрос той пита защо се повтаря тази фраза. Нали, първо се казва да вземат за мен дар, викху ли трума, а след това се повтаря и се казва в края на стиха вземете дара ми. Нали, става дума за този дар, който те трябва да вземат за Бог. Съответно, защо стиха завършва, нали, с думите вземете дара ми. Това става, нали, точно за това и говорим, за взимането на този дар. Това са просто, които се питва в нашия стих и той отговаря последния начин. Той казва, че много често, когато става дума за събирането на цитака, какво се случва? Човек е вкъщи, той излиза на улицата, той взима своето портмоне, защото излиза на улицата, може би ще му се наложи да купи нещо. Вижда някой, който има нужда от цитака и му дава цитака. Или пък се сблъсква с някой, който в синагогата има нужда нещо да се направи, той вади от портмонето и дава пари. Обаче, когато той взима тези пари и си ги слага в джоба в началото на деня, той не го прави това с цел цдака. Той го прави това просто защото това, което прави. Човек иска да има пари със себе си, когато излиза вън. Съответно, той взима парите заедно с него. Впоследствие се оказа, че ще поиска да даде цдака, или му се налага да даде нещо. И тогава той вече дава с намерение, че иска да даде. Обаче първоначалното взимане на парите не е станало с идеята за цдака. И те казват, че когато става дума за построяването на мишкана, Бог е искал еврейски народ не просто да дадат с това, което са имали в момента заедно с себе си. Той е искал самото взимане, от самото начало, вдигането на тези пари, взимането на тези пари от дома, да бъде с тази цел. А не просто пари, които са имали заедно с себе си, които сега изведнъж искат да ги дадат. Тоест, поради святостта на мястото е имало нужда от пълно посвещаване на намерението на човек за даването с цел построяването на това светилище. Съответно, заповедта на Бог в случая била те да вземат, не просто да дадат. Да, те са могли да дадат неща, които са имали със себе си. Обаче, идеята била, че трябва дори самото първоначално вдигане на тези пари и взимането им от ума да бъде за мен, както казва стиха, т.е. с цел да бъде дарено, така с цел да бъде дар за Бог. И това, значи, това отговаряме на първият въпрос, защо Тората не казва да дадат за мен дар, а да вземат, т.е. още първоначалното взимане на парите трябва да бъде с тази цел. От друга страна, сега той ще обясни защо ще обясни другия въпрос, който има. Защо е казано цяла тази идея за повторението на дара ми, дар за мен и също така идеята за пожертването от все сърце. Той казва, че ако ви погледам стиха по-нататък, следващия стих всъщност, Шумот 25.3, стиха казва, а това е дарът, който ще вземат от тях. И тук се изборяват всички материали, от които е имало нужда. Обаче първите някои материали, които се изборяват, са злато и сребро и мед. И той отбелязва следното, че всъщност от гледна точка на важността на тези метали, злато е най-важно, сребото малко по-малко и медта малко по-малко. Обаче реда И реда съответно той казва е важен. Защо? Защото когато човек иска да даде от все сърце, то тогава това, че той първо дава от най-важното, от най-скъпото, първо дава злато, а след това от по-маловажните неща, показва, че той наистина искрено иска да го даде. Тоест това е все едно послание за събирачите. Ако видите, че някой дотолкова искрено иска да дари, че той избира първо да даде от златото, с това ще знаете, че той го дава това от все сърце. А от друга страна, той казва, че виждаме, че Тората всъщност не казва на събирачите да отидат и да обикалят, да събират от къща на къща. Първо Тората казва на еврейски народ да вземат, т.е. да дадат дар. И последствие казва на събирачите, ще вземете дара ми. То без да обикаляте. Има се преди, че еврейски народ трябва сами да отидат и да дадат на събирачите. Защо? Защото много често се случва, човек е някой беден или някаква кауза, застава пред него изведнъж и иска от него да му се дадат някакви пари. Така. Тогава човек много често може да даде цедаката, защото го е срам да не даде. Т.е. да не го даде от все сърце. И затова тук, когато става дума за събирането на парите на Мишкана, тук трябва да е искрено, тук трябва не да е дадено, защото някой се срамува от някой друг, а да бъде дадено по инициатива на даващия. Съответно, виждаме, че събирачите не са обикаляли, а хората са отивали при тях да им дадат. И с това вече, че знаем, че е направено от все сърце, от една страна, защото не се обикаля да се събира, а даващите сами отиват да дадат. А от друга страна, този ред, който е описан в следващия стих, злато, сребро и мед. Т.е. когато виждаме, че най-ценните неща се дават първоначално, това показва, че хората наистина искат да дадат. Ако ставаше дума просто, окей, дай първо ще дам от по-нескъпо ценното и последствие, ако се наложи, ще дам и от по-скъпото, ако ситуацията е такава, тогава се вижда, че човек може би не дава от пълно, от все сърце. Обаче, когато по своя инициатива иска първо да се погрижи за това за Мишкана да се събере злато и в последствие, ако има нужда от сребро, ще да и сребро и в последствие мед, там вече се вижда, че става дума за някой, който наистина искрено иска да помогне за събирането на тези пари и да го направи сам. И затова виждаме, с това разбираме как Тората може да очаква от събирача да вземе само тези, когато насърчи сърцето му да пожертват. И от друга страна виждаме защо Тората нарича, се повтаря до някаква степен и казва от тях ще вземете дара ми. Тоест това, което те вече ще дадат, след като са доказали като хора, които идват искрено да го направят, това вече се нарича дара ми, турмати. Тоест с това вече е ясно, че това, което те дават, не е просто дар, а е дара ми. Окей. И с това той обяснява този стих от Тората. И той продължава сега с друга бележка от Месората. Както казахме, Месората описва различни странности и на текста, било то с изписването на думите, или понякога, както сега в този случай, с това къде различните думи се изписват в текста. Месората отбелязва в нашата параша, че малко по-късно в парашата, в Шмот 25-19, ще се говори за построяването на два крува. То крув е създание, което има, т.е. изглежда от книгите на пророците, че е някакъв вид ангел. И е имало два крува, които са били поставени на ковчега на завета. И тези кровим, тези две изображения на кровим, кровим множественото число, т.е. на български обикновено се превежда като херовим, оттам идва думата херовим на български, те са били поставени на на самия Арона Кодеш, т.е. на покрива, на капака на Арона Кодеша, в два различни края на този капак. И там се казва Шмот 25:19 и направи един крув в единия край и един крув на другия край. От капората ще направите кровимите, т.е. от това, от този капак, на двамата, на двата му края. Това е нашия стих. И стихът започва с думата и направи. Ваасе. Тази дума присъства стотици пъти в Танаха. Обаче има само три пъти в целия Танах, когато тази дума е в самото начало на стиха. Е първата дума на стиха. И Месората отбелязва това. Месората отбелязва, че въпреки, че се споменава стотици пъти тази дума, само три пъти се казва, се появява в началото на стиха. И тези три пъти са следните. Първия е в Берешит 27:4, където става дума за Ицхак, който иска да благослови Есав. Обаче преди да го благослови, го моли да му, да му направи ястието, което той обича. И чак тогава ще го благослови. Есав съответно отива да ловува за месото нужно за това ястие. И Тората казва следното. Ицхак се обръща към Есав и му казва: и направи ми вкусноти, които както обичам, и ми ги донеси и ще ям, за да те благословя аз преди да умра. И тук виждаме как тази дума в Асе се споменава в самото начало на стиха и направи. Втория пример е в нашата параша, както видяхме за спространението на кровимите. И третия пример е малко по-късно в книгата Шмот, Шмот 28:42, където става дума за дрехите на куанимите. И там Тората казва: и ще им направиш панталони от лен, за да покрият плътта на глутата, от слабените до бедрата да бъдат. И тук отново при заповедта за ушиването, за приготвянето на тези дрехи, се казва: и ще направиш басе. И отново тази дума се появява в самото начало на стиха. И сега Рав Мейер Анджел ще обясни защо, т.е. каква е връзката между тези три изписване на тази дума в самото начало. И той казва, виждаме в Талмуда в трактат Шабат, се казва следното. Раби Йоси бар Йуда казал: два служещи ангела придружават човек петък вечер от синагогата до дома му. Един добър и един лош. Когато стигне до дома му и намери запалена свещ, подредена маса и постлано легло, т.е. когато дома е приготвен за шабат, свещата за шабат са запалени, има подредена маса с трапезата, хората са се приготвили с всичко, дори легла, дрехи и всичко и така нататък, то какво се случва, казва Талмуда, то добрият ангел казва да бъде угодно на Бог и следващия шабат да е така. Т.е. той благославя семейството да имат възможността да направят един такъв хубав шабат и следващата седмица. А лошият ангел говоря амен, против волята му. Т.е. той е принуден да каже амен на благословията на добрия ангел. След това казва Талмуда, но ако не, т.е. ако човек се връща и дома не е подготвен за шабат, то лошият ангел казва да бъде угодно на Бог и следващия шабат да е така, а добрият ангел говоря амен против волята му. И някои обясняват всъщност традицията ни да пеем поемата Шалом Алехем, мир вам, т.е. става дума за ангелите, които ни придружават от синагогата, т.е. обръщаме се към тях все едно и им казваме: здравейте, моля ви, благословете, дайте ни благословията, която заслужаваме. И някой обяснява, че всъщност идеята идва от това парче в Талмуда. И казва Рав Мейер Анджел, че всъщност това, което е описано тук, можем да намерим намек за него в тези три стиха. Става дума за два ангела, тези два кровим, които споменава в нашата параша. И след това става дума за приготвяне на храна, на вкусно, както Ицхак казва, вкусноти, т.е. приготвянето за трапезата на Шабат, т.е. когато ангелите идват с нас в синагогата и заварват дома ни в подготвен за Шабат с трапеза за Шабат. И също така виждаме, че другия стих, който е свързан с тези, е стиха, който говори за приготвянето на дрехите на коанимите, т.е. когато човек се е подготвил и с дрехите си, и дори с подготовката на леглото, както се описва в Талмуда. Когато всичко е приготвено за Шабата, тогава тези два ангела ще благословят човек с тази благословия, да може той да спази и следващия Шабат подобаващо, както го е направил и сега. И това е намека на тази бележка от Месората, че тези три стиха са свързани по някакъв начин. И след това той продължава с друго нещо, което виждаме в Месората. Месората отбелязва, че в Танаха се споменава много често думата толат, което обикновено се превежда като черви. В повечето случаи тя се изписва напълно. Тоест, изписва се с буквите Таф, Ваф, Ламет, Айн, Тет. Има само два пъти в целия Танах, когато буквата, думата се изписва непълно, с отсъствието на буквата Ваф. Един е в нашата параша, а другия е по-късно в книгата Дварим. В нашата параша пише: а мишкана ще направиш от 10 гоблена от пресукан лев, лен, и синя, и лилава, и червена вълна, с кровим от майсторска изработка, направи ги, т.е. гоблените. И тук, когато се описва червения цвят на вълната, се използва израза толаат шани, което обикновено се превежда като ален червен. Аз съм предпочел, въпреки че е по-рядък израз за изразяването на червеното, може да кажа, може би ален, обаче предпочитах червена, защото фразата фигурира тази дума толаат, което обикновено се превежда като червей, т.е. някакъв цвят, който е свързан с червей, и нали, червено звучеше малко по-близо в българския, въпреки че е по-рядка фраза за изразяването на червено. Това е първият път, когато тази дума се изписва непълно. Вторият път е в книгата Дварим 28, когато се говори за това какви проклятия еврейски народ ще получи, ако не спазва Тората. Тората казва: лузя ще засадиш и ще работиш, а вино не ще пиеш и не ще плетеш, защото ще го изяде червият. Отново толаат, изписано без вав. Т.е. всичките ви усилия ще бъдат напразни. Т.е. ще се мъчите, ще се трудите и въпреки това няма да поженете успеха на всичко това, за което работите. Това е идеята на този стих. Т.е. ще седиш, ще работиш, обаче няма да можеш да се насладиш на продуктите на своята работа. И каква е връзката? И той казва, той обяснява, че има някои връзки. От една страна, може би това е намек за това, че храма ще бъде унищожен. Т.е. тук говорим за построяването на подвижния храм в пустинята, който обаче е свързан някъде с храма в Йерусалим, т.е. там започва всичко. А тук говорим за това, което ще случи при обстоятелства, в които еврейски народ не спазва Тората. Т.е. ще има някаква драма, някаква трагедия. Може би това е намека, връзката между тези два стиха. Друго нещо, което те казва, е, че може би става дума за намек за смиряването на човек. Тоест всички тези вълни, разноцветни вълни, които се споменават в Тората, те се използват, защото това са били цветове, които са използвали от царски особи. И са били важни, затова са били използвани за построяването на мишкана. Тоест, той казва, намека тук е за някой, който се опитва да се изкара важен и той носи красиви дрехи и така нататък. Всичко това му е много важно. Обаче, въпреки това, трябва малко да се смири и да осъзнае, че до някаква степен това, което прави е суетно и няма да издържи много дълго, защото всяко нещо има своя край. И той цитира мъдреците в Талмуда в трактат Баба Батра. Учиха нашите учители, седмина личинки и черви са нямали сила на тях. И това са те Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Арон, Мирям и Биньямин, синът на Яков. И Талмуда обяснява, дава доказателство за всеки един от тях. Как виждаме, че те са останали непокътнати дори след като са умрели, т.е. червите не са докоснали труповете. От тук виждаме, че това е нещо, което е свързано с праведните. Т.е. праведността е тази, която ще защити човек от това. Обаче, ако човек се възгордява и се отдалечава от праведността по този начин, съответно той ще бъде подложен на това изгниване и прояждане от черви. И това е което той вижда в друг намек, връзката между тези стихове, този стих, който говори за червения цвят, който символ на важност, и стиха, който говори за червия, който ще изяде реколтата. И т.е. червя, който ще изяде човек, ако той не е защитен от праведността си, а се възгордял прекалено много. Друго нещо, което той казва, намека за това е, виждаме, че Танаха всъщност се обръща към Яков като черви. В Ишаяо пророка казва: не се страхувай, толаат Яков, червей Яков, хора на Израел, аз ти помогнах, каза Господ, и ще бъда твой спасител, светият на Израел. Т.е. ще бъде спасител на еврейски, на Израел срещу вавилонците в случая. Яков е наречен червей заради слабостта си в този момент, като един червей, който е толкова слаб и нищожен. И въпреки това Бог му каза, че ще го спаси. И той каза, че намек виждаме става дума за идващото разрушаване на храма. Храм е свързан специално с Яков. Мидраш ни казва, че в службата на храма, стих, който казваме всяка седмица, наричаме част от службата тръбенето на левитите в храма, го свързваме с Яков, тръбете на Бога на Яков. И Мидраш обяснява защо точно на Яков, защото Яков е първият, който нарича мястото на храма байт, дом. Т.е. той оценява факта, че това е дом за Бог, някакво много специално място. И съответно има връзка между Яков, храма и спасението. И това е, което той намира като намек отново в този стих, в връзката между тези два стиха за построяването на мишкана, подвижния храм в пустинята и тези проклятия, които са свързани с падението на еврейски народ, съответно разрушаването на храма и надеждата за възстановяването му. И отново Яков е, който е наречен червия, Яков, поради слабостта на еврейски народ в онзи момент. Също така Бог се обръща накрая към него и му каза: ще бъда твой спасител, светият на Израел, Кидош Израел, фраза, която използваме много често в молитвите ни. И това са три примера за това как Рафмир Анджел използва бележките на Месората, за да даде някакви намеци от нашите параши, специално посветени. Видяхме три примера на фрази и думи, които са изписвани по странен начин. И всички останали други места, където виждаме тези фрази, думи изписани по този начин. И виждаме как всяко едно малко нещо можем да намерим значение и послание в него и това, което се опитваме да покажем днес от книгата Масорът Брита Гадоль на Рав Мейр Анджел.